Fapte 2.
În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și areabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă chipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este descrierea sărbătorii. Nici măcar nu am citit tot capitolul 2, deoarece, de fapt, tot capitolul 2 vorbește despre această sărbătoare extraordinară, despre această experiență deosebită a ucenicilor în ziua aceea cincizecimii. Poate că ar trebui să ne învățăm să spunem cincizecime, pentru că rusaliile, cuvântul acesta, termenul acesta de rusalii vine de la romanul, de la latinul Rosalia, care de fapt este cu totul și cu totul altceva, era o sărbătoare a romanilor, însă noi am adoptat-o. Mă rog, nu este nimic greșit, important este însă să trăim ceea ce spune sărbătoarea aceasta. Era ziua cincizecimii, în ziua aceasta despre care citim, era o zi deosebită. Mă gândeam oare ce să predic, pentru că de 5 ani de zile, în fiecare cincizecime, tot mie mi s-a întâmplat să predic, cred că, nu? Frate Sandu, știi bine, stai bine la memorie. Și am cam spus cam toate, am mărunțit pasajul acesta. Poate că uneori este bine ca să respunem același lucru, pentru că uităm. Totuși, așa pentru, mă rog, liniștea mea sufletească, m-am uitat peste celelalte predici și am schimbat, însă vreau ca esența să rămână aceeași. Și aș vrea să privesc la textul acesta și dintr-o altă manieră, într-o altă metodă, dintr-un alt punct de vedere, și mă gândesc la textul acesta. Și titlul predicii mele din această dimineață este Mai mult decât o sărbătoare creștină. Mai mult decât o sărbătoare creștină. Pe calendarul nostru mental, oarecum, în calendarul nostru creștin, ziua cincizecimii este scrisă acolo undeva, însă este scrisă oarecum într-un colțișor, așa, pentru că cumva s-a strecurat în mintea noastră că această sărbătoare nu este chiar așa de importantă. Nu este nici Crăciun, nu este nici Paște, nu e chiar așa de importantă. Cam așa ni se pare nouă. Am lăsat-o oarecum și cineva spunea și eu, spuneam de multe ori că, de fapt, chiar Duhul Sfânt este considerat de către oameni, de către noi oamenii, chiar de către noi creștinii, cenușăreasa Trinității, the Cinderella of Trinity. Pentru că este mai nebăgat în seamă. El nu se supără așa de mult că e mai nebăgat în seamă, pentru că rolul Duhului Sfânt este de a-L proslăvi pe Tatăl, de a arăta înspre Domnul Iisus Hristos. Însă nouă ne stă tare rău să nu-L băgăm în seamă. pentru că este așa de important, este o persoană atât de importantă în viața creștinului și în Biserica Universală. Noi vorbim despre Duhul Sfânt, dar de multe ori nu punem în realitate ceea ce vorbim despre Duhul Sfânt. Și tare mi-e frică, în primul rând mă gândesc la mine, ca ceea ce vorbesc în această dimineață să devină realitate, în primul rând în viața mea și apoi în viața bisericii în care slujesc. Nu? Noi așa avem nevoie de atingerea Duhului Sfânt. Dacă ne uităm în Biblie, vedem că, de fapt, Cartea Faptelor Apostolilor se aseamănă oarecum cu primele două capitole din Genesa. În primele două capitole din Genesa vedem cum Dumnezeu ne arată cum ar trebui să fie omul. Omul este creat perfect, omul are părtășie cu Dumnezeu, vedem omul înainte de a cădea în păcat, înainte de a-și ruina totul, înainte de a face greșeala aceea majoră care l-a costat și care ne-a costat așa de mult. Cartea Faptelor Apostolilor, când ne uităm în ea și mai ales capitolul 2, 3, 4, 5, ne arată cum trebuie să fie biserica. Biserica înainte de a o lua pe alte căi. O biserică așa cum Dumnezeu a gândit-o. O biserică plină de entuziasm. O biserică în care numele Domnului Iisus Hristos era proslăvit mai mult ca oricând. O biserică ce atrăgea oamenii la pocăință. O biserică în care oamenii nu se plictiseau să vină la casa Domnului. Doreau părtășia. Și parcă atunci când ne uităm la fapte 2, ne rușine. Poate ne dezamăgim. De ce nu suntem așa? De ce nu mai se poate să fie la fel ca și atunci? Cinzecimea, spunea cineva, a ajuns oarecum un cuvânt magic, dacă vreți, în ghilimele. Un cuvânt fermecător din vocabularul creștinului. Wow! Dacă am putea să retrăim cinzecimea. Dacă am putea să retrăim ceea ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat atunci? Duhul Sfânt s-a coborât așa cum nu s-a mai coborât niciodată. Petru a predicat așa cum nu mai predicase niciodată și probabil n-a mai predicat niciodată după aceea, mă gândesc eu. Ascultătorii au reacționat cum n-au mai reacționat niciodată. Știți bine că 3.000 de oameni s-au convertit la predica lui Petru. 3.000 de oameni. În ziua aceea, apostolii, cei 120 care erau în odaia de sus. Mă uit la noi și mă gândesc, cam atâția suntem acum, nu? 120. Poate Domnul să lucreze cu 120? Ia, poate. Poate și ei au fost surprinși de ceea ce s-a întâmplat. Iisus le promisese despre venirea Duhului, dar nu le-a spus cum o să vină. Nu le-a spus cum o să vină. Mă gândesc că și ei au fost surprinși. Aș vrea să privim în acest text și să vedem care sunt lucrurile care le învățăm din textul acesta. Ce ar trebui să punem la inimă în această zi în care ne uităm la evenimentul acela al cinzecimii, la mai mult decât o simplă sărbătoare creștină? Pentru că n-aș vrea să plecăm acasă și să ne gândim, oh, e o sărbătoare, ca oricare alta. We just have to check it, că am fost la biserică. Primul lucru pe care vreau să-l notăm este că Duhul Sfânt este posesiunea atribuită bisericii. Este posesiunea atribuită bisericii. Este puterea atribuită bisericii, dacă vreți. Este posesiunea bisericii. Este al bisericii. Ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, de multe ori noi credem că sunt cele din Matei 28, 19 cu 20. Mergeți în toată lumea și vestiți. Nu, ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos au fost Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Iisus Hristos le-a spus, nu plecați încă de aici, pentru că aveți nevoie de ceva. Aveți nevoie de cineva. Vă dau ceva. Și posesiunea aceasta o vedem ilustrată și în Ioan 14 cu 16. Ioan 14 cu 16. Vă amintiți, Domnul Iisus Hristos era în odaia de sus cu ucenicii și ucenicii erau așa de tulburați că El va pleca. Însă El le-a spus, auzi, să nu vi se tulbure inima. Nu vi se tulbure inima. Să știți că, eu parafrazez acum, o să fie mai bine pentru voi că eu plec. Nu o să fiți defavorizați. Din contră, o să fie mai bine. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângăietor. Fac aici o paranteză. Alt mângăietor înseamnă că și Domnul Iisus Hristos a fost un mângăietor. Un ajutor. Un paraclete. Vedeți aici, în limba engleză este another helper. Unul care să vă ajute. Unul care să fie cu voi. Și uitați ce spune. Care să rămână cu voi, cât? În veac. În veac. Eu am fost 3 ani și jumătate cu voi. Dar Duhul lui Dumnezeu, Duhul pe care eu îl trimit, va fi cu voi, va fi al vostru. Aceasta a fost promisiunea dată de Iisus ucenicilor. Interesant, foarte interesant. Promisiunea a fost dată în odaia de sus și este posibil că a fost experimentată unde? Tot în odaia de sus. Cel puțin așa vedem din Fapte, capitolul 1, versetul 13. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. De obicei stăteau în odaia de sus. Ei, deseori împlinirea promisiunii are loc acolo unde a fost făcută promisiunea. Acolo are loc. Ucenicii erau în această odaie de sus, probabil casa Mariei, mama lui Marcu. În Fapte 12 cu 12 vedem că acolo era locul de rugăciune. Am mai spus și cu altă ocazie, însă poate pentru cei care n-ați fost, se pare că acolo era locul de rugăciune. Maria, mama lui Marcu, era poate o femeie mai înstărită, avea o casă în downtown Ierusalim, avea o cameră mare sus unde încăpeau mulți frați, acolo era adunarea sau biserica din Ierusalim. Dar, vedeți, Domnul Iisus Hristos le spune, o să vă dau, o să vă trimit. Am o întrebare, v-am întrebat și anul trecut, însă vreau ca să ni se întipărească bine în mintea noastră. A existat Duhul Sfânt înainte de cinzecime? Bineînțeles că a existat. Și atunci, de ce a trebuit Duhul Sfânt să fie dat? Pentru că odată cu slujirea, cu lucrarea Domnului Iisus Hristos, odată cu moartea Lui pe cruce, relația dintre Duhul lui Dumnezeu și om a devenit o relație diferită, cu totul și cu totul diferită. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt venea peste Samson, îmi vine în minte cel mai repede, Duhul Sfânt s-a coborât peste Samson, el a luat o falcă de măgar și venea peste Samson și pleca. Era o relație temporară, intermitentă. În Noul Testament vedem că Duhul Sfânt vine și rămâne în inima ta, în inima mea. Duhul Sfânt este al meu, este al bisericii, este întotdeauna cu noi. Amen? Ce face Duhul Sfânt când vine prima dată în inima noastră? Ce face prima dată? El ne naște din nou. Este prima lucrare a Duhului Sfânt în viața noastră. Noi suntem născuți din nou. Romani 8 cu 9. Uitați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Și noi mai auzim pe aici, pe acolo, expresia aceasta, cu care jignim pe frații noștri presbiterieni, baptiști sau mai știu eu care. Ai Duhul Sfânt sau n-ai Duhul Sfânt? Și avem noi teoria noastră cum e Duhul Sfânt. Dacă nu vorbești în limbi, I'm sorry. Tu nu ești. Nu ești al lui Hristos. Greșit. Am mai spus-o de atâtea ori și o spun de fiecare dată de cincizecime. Prima lucrare a Duhului Sfânt în inima unui om este nașterea din nou. Este lucrarea de mântuire a Duhului lui Dumnezeu. Să nu cumva, voi mă știți deja de la Agape, să nu cumva să aud pe cineva de la Agape că spune, dacă nu vorbește cineva în limbă, ăla nu-i mântuit. Să nu cumva să aud lucrul ăsta. Că nu eu am învățat asta. Așa ceva nu se învață din anvon. Să știți. Să nu cumva să aud zim din astea. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu tot mai încolo în Romani, zice, și Duhul acesta ne face să strigăm Ava, adică Tată. Duhul Sfânt este în noi. Este posesiunea bisericii. Și nu putem să spunem, oh, dacă nu face so and so, înseamnă că n-are Duhul lui Dumnezeu. Nu despre asta este vorba. Și știți că încă nu mi-am terminat predica. Poate sunteți unii care zice, oh, fratele Gânișor săracu o luată pe ulei. Nu, stați că n-am terminat predica încă. Ok? Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, voi însă ați fost botezați de un singur duc, de Duhul, ca să alcătuiți un singur trup. Asta face Duhul lui Dumnezeu prima dată când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când credem. Duhul lui Dumnezeu ne botează, ne include în trupul lui Hristos. Asta face El. Cine botează cu Duhul Sfânt? Domnul Iisus Hristos, pentru că despre El spunea Ioan, botezătorul, El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Este un botez pe care îl face Duhul Sfânt, El este botezătorul. Ne include în trupul lui Hristos, asta e nașterea din nou, facem parte din trupul lui Hristos. Există un alt botez în care Domnul Iisus Hristos este Cel care botează, dar El ne botează în Duhul, asta este altceva. Asta era lucrarea misiologică a Duhului Sfânt. Însă, frați și surori, Duhul Sfânt este posesiunea atribuită bisericii. Când faci parte din biserică, Duhul lui Dumnezeu este în inima ta. Și acum aș vrea să mai stau puțin aici. Poate că una dintre cele mai mari greșeli ale bisericii din secolul 21, mai ales biserica modernă de aici, în America, de unde trăim, este aceea de a da impresia că mântuirea personală înseamnă a aparține unei organizații. Dacă aparții biserica ortodoxă, sau mai știu eu, catolică, sau mai știu eu, penticostală, sau baptistă, ești mântuit. Nu. Mântuirea, sau dacă există o organizație, în ghilimele, la care trebuie să aparținem, organizația aceea, trebuie să folosesc cuvântul organism, este trupul lui Hristos. Amin? Asta este biserica cu capital B, cu B mare. Duhul lui Dumnezeu ne include în acest trup al lui Hristos. Cel ce este mântuit are Duhul în el. Și acest Duh te ajută să crești spiritual, să dorești tot mai mult apropierea de Domnul. Mă sper eu câteodată să aud sau să văd cum oamenii pot să fie credincioși unei clădiri și este bine să ajutăm la clădire. Este bine, cine iubește trupul lui Hristos trebuie să iubească și clădirea și mulțumim Domnului pentru ea. Dar nu poți să fii credincios unei clădiri și să nu vezi în omul acela apetitul pentru lucrurile spirituale. Copilul lui Dumnezeu, omul care are Duhul lui Dumnezeu în el, îl are apetit, poftă pentru lucrurile spirituale. Ăla este un om care dorește întotdeauna maturizare. De aceea trebuie să fim mult mai mult preocupați să avem o relație cu trupul lui Hristos decât neapărat o relație cu o anumită organizație. Nu? Eu știu că sunt al lui Dumnezeu. Tu știi că ești al lui Dumnezeu. Tu știi că ai Duhul lui Dumnezeu, că ești mântuit, deoarece Duhul meu împreună cu Duhul lui Dumnezeu mărturisește acest lucru. Așa spune Apostolul Pavel în Romani 8:15. Tocmai am amintit versetul, însă n-am dat referința. Și voi, n-ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul, versetul 16, adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Cum știm că suntem? Există o mărturie. Se întâmplă ceva. Duhul lui Dumnezeu este Cel care mărturisește lucrul acesta. Dar cum se întâmplă asta, pastore? E cam subiectiv ceea ce propui tu aici, pastore. Așa este, este puțin subiectiv. Pentru că, dragul meu, nu știu de unde am luat noi ideea că, de fapt, creștinismul este obiectiv. Creștinismul este subiectiv. În ce sens? În ce sens? Se întâmplă ceva în interiorul nostru. Deși cunoști aici, totuși experimentezi ceva aici. Tu nu mai ești la fel. O religie care este numai la nivelul minții, sau o relație, sau, mă rog, o relație pe care o experimentez numai la nivelul minții, nu este o relație întreagă. Experimentez ceva, se întâmplă ceva. Mântuirea nu este ceva care poți să explici printr-o formulă matematică sau printr-o lege a fizicii, ca să fie ceva obiectiv. Nu. Se întâmplă ceva și aici. Și Duhul nostru, cu Duhul lui Dumnezeu, mărturisește lucrul acesta. Văd oamenii în comportamentul tău, văd oamenii în vorbirea ta, văd oamenii în umblarea ta. Se vede, se vede, nu? Biserica are Duhul lui Dumnezeu, este o promisiune dată de Dumnezeu, că noi nu lăsăm ca Duhul să lucreze, asta este cu totul și cu totul altceva. Cei fără Dumnezeu, ăștia nu au Duhul, e adevărat. Și de asta nu pot să înțeleagă. Și de asta nu pot să înțeleagă vorba lor, cum puteți voi să vă pierdeți duminicile în biserică? Să vă pierdeți timpul în biserică? Ei nu pot să înțeleagă lucrul ăsta. De ce? N-au Duhul lui Dumnezeu. Nu există mărturie aceasta. Duhul lui Dumnezeu este posesiunea atribuită bisericii. Primul lucru care vreau să țină minte, frați și surori, dacă ești al lui Hristos, ai Duhul lui Dumnezeu. Dacă ai Duhul lui Dumnezeu, ești al lui Hristos. Amin? Amen. Mergem mai departe. Number two. Duhul Sfânt este principiul ce activează biserica. Duhul lui Dumnezeu este principiul ce activează biserica. Aș vrea să ne uităm puțin la versetele 1 la 4, care descriu o biserică plină de Duhul lui Dumnezeu. Imaginați-vă că îi vedeți pe oamenii aceștia. Imaginați-vă că stați pe margine și vedeți ce se întâmplă acolo. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, ca și noi aici, nu? Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuit unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat una câte una pe fiecare din ei. Number 4, versetul 4. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Frați și surori, se întâmplă ceva cu oamenii aceștia. Aș vrea să vă întreb, ce făceau oamenii aceștia în momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt peste ei? Erau toți împreună în același loc, dar ce făceau? Am citit versetul 12, 13 și 14, mai ales în versetul 14, uitați ce spune. Toți aceștia, 1 cu 14, Camii, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Era o rugăciune. Și întâlnirea lor de rugăciune a fost întreruptă de către Dumnezeu. Întotdeauna când Duhul lui Dumnezeu acționează, se vede o transformare acolo. Se rupe monotonia. Se rupe apăsarea. Se rup niște lanțuri. Este vorba de o energizare, de ceva parcă neobișnuit. Și ucenicii au fost transformați într-o manieră extraordinară. A fost, dacă vreți, imaginea aceea din Ezechiel 37, unde oasele acelea s-au trezit și au înviat. Asta s-a întâmplat în ziua cincizecimii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a fost acolo un vânt, un vânt. Vânt în limba greacă este pneuma. Este același termen ca și duh. S-a auzit vâjuitul unui vânt. S-a auzit așa de tare încât și cei din afară au auzit lucrul acesta. A fost ceva extraordinar. Frate Crineșor, trebuie să mai auzi, să se audă așa cum vâjuitul unui vânt? Nu neapărat. Dumnezeu este liber să aleagă ce vrea El, modul Lui în care vrea. În cazul acela a fost un caz extraordinar, a fost ziua în care Duhul lui Dumnezeu a coborât. Dar s-a auzit un vânt și aș vrea să fac o aplicație practică oarecum. Când vine vântul, frați și surori, ce face vântul așa dacă ai o parcare plină de mizerie, așa de hârtii, de lucruri ușoare? Când vine vântul, curăță, suflă, duce tot, alungă. Vântul acesta, de fapt, are și ideea aceasta a suflării acestea de viață pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam. Când Dumnezeu suflă, Domnul Iisus Hristos suflă peste ucenici și vine Duh de viață. Doamne, cât de mult am vrea ca să sufli în această dimineață. Și nu numai în această dimineață, Doamne. Să sufli continuu în viața noastră, să avem suflul acela divin în noi, să avem acea dorință de a trăi, de a fi entuziasmați de lucrarea Ta. A fost vântul, s-a auzit un vânt, vâjuitul unui vânt, apoi a fost un foc. Niște limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare din ei. În Exodul, în cartea Exodului, prezența lui Dumnezeu se vede în foc. A fost rugul acela aprins, nu? Din care Dumnezeu a vorbit. A fost stâlpul de foc care a condus poporul lui Israel. Ce face focul, frați și surori? Focul purifică, focul arde. Arde lucrurile care nu sunt cum trebuie în viața noastră. Și devenim un aur curat. Focul vorbește și de o pasiune. Noi spunem câteodată, măi, ce înfocat predică fratele cutare. Vedem focul acela, vedem zelul acela, vedem pasiunea pentru Dumnezeu. Doamne, lasă focul acela în viața noastră. Doamne, că avem nevoie. Că parcă la început l-am avut focul acela. Însă încet, încet, focul s-a făcut tot mai mic, tot mai mic, tot mai mic și să avem grijă să nu cumva să se stingă. Și apoi avem vorbirea în alte limbi. Au început să vorbească în alte limbi. Este un fenomen deosebit, unul care ne uimește. Unul pe care nu-l înțelegem. Și oamenii, vă rog să fiți atenți, oamenii când nu înțeleg ceva, resping. Oamenii când nu experimentează ceva, resping lucrul acela. Și apostolul Petru vine și dă explicație. Pentru că, frați și surori, fiecare experiență noastră trebuie să aibă o explicație. Dacă experiența mea cu Duhul lui Dumnezeu nu are o explicație în cuvântul lui Dumnezeu, stay away from it. Aud de unii care pulbere de aur în palma ta. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne! Unde scrie în Biblie de pulbere de aur în palma ta? Este numai mintea noastră coruptă de atâta materialism încât să credem că Duhul lui Dumnezeu ne vrea pe noi bogați și mai știu eu. Aud pe unii care vor să stimuleze și să exemplifice prezența Duhului lui Dumnezeu până nu știu ce pulbere în ventilația de la AC, auzi, ca să simți ceva. Frați și surori, oare la asta suntem chemați? Ca noi să simulăm o prezență a Duhului lui Dumnezeu? N-avem cuvântul lui Dumnezeu care ne spune exact ce trebuie?
Însă omul este avid după supranatural. Omul aleargă după ceva. Pe când ar trebui să alergăm după prezența Duhului lui Dumnezeu curată în viața noastră. De asta ne rătăcim. Apostolul Petru se ridică și explică. Apostolul Petru se ridică și spune, frați, stați un pic. Auzi, asta este ceea ce a fost prorocit. Oamenii ăștia nu sunt beți. Știți, de obicei, penticostalii par oameni beți, nebuni, bătuți în cap. You know? No wonder, câteodată când vine cineva, mai ales când vine de la altă denominație, vine la noi și zic, asta e primul lucru care îi spun, auzi, știi, noi ne rugăm mai tare, noi suntem un pic mai diferiți. Și ei se uită la mine și zâmbesc, auzi, frate, tu crezi că eu n-am știut? Mi-am făcut homework înainte de a veni aici. Dar așa suntem noi. Înseamnă că greșesc ei? Nu. Sau greșim noi? Nu. Este diversitate în trupul lui Hristos. Dar este biblic. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu lucrul acesta. Nu înseamnă că ridicăm lucrul ăsta la rang de doctrină și excludem pe alții din fellowship. No way. We don't do that. Dar este biblic. Îi spune cei de pe margine când au văzut, s-au mirat, au rămas încremeniți, au zis, dar ce vrea să fie asta? Ideea acolo în textul din limba greacă este că umbla unul de la altul și spune, măi, tu vezi ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Tu vezi ce se întâmplă cu ei? Ce e asta? Unii spun, op, sunt beți. Și vine Apostolul Petru și folosește o explicație, spune, auzi, oamenii ăștia nu sunt beți, de altfel, este împotriva firii ca să fie beți. E numai 9 dimineața. Nici măcar n-ar putea să fie beți. Nu cumva să creadă unii că înseamnă că apostolii, de fapt, mai trăgeau ei așa. Că... Nu. Și împotriva firii. Chiar dacă gândim normal, cine-i beat la 9 dimineața? Oamenii ăștia nu sunt beți. Și începe apostolul Pavel și le spune și le explică. You know? Știți care este... Una din diferențele dintre biserica de azi și biserica din fapte? Diferența este că lumea de astăzi, despre biserica de astăzi, știe exact ce se întâmplă în biserică. Dau un exemplu la noi. De la 10 la 10 jumate este închinare. Este rugăciune, stăm în picioare și putem să întârziem, nu e așa, rușine să ne fie, dar mă rog. E închinare. De la 10:30, păstorul spune welcome, poate mai este ceva, după aia este predica în limba engleză, după aia este o colecta și după aceea este predica în limba română și that's it. Lumea știe ce se întâmplă în biserică. Ei, în biserica primară, lumea nu știa ce se întâmplă în biserică. Adică, cum adică nu știa, se ascundea? Nu. Veneau la biserică și erau surprinși, domnule. Întotdeauna Dumnezeu te surprindea cu ceva. Frați și surori, așa m-aș bucura dacă Domnul ne-ar surprinde și ne-ar face câte o surpriză de fiecare dată când venim la biserică. Știți, eu câteodată mai am probleme cu ăștia mai tineri, mai zburdalnici. Ei vor să schimbe câte ceva. Și eu, că-s mai bătrân, nu schimbam nimic. Și nu-i rău că ei vor să schimbe. Dar ce mai bine ar fi să schimbe Domnul, amen? Că atunci când schimbă El, atunci uităm de... punctele noastre din serviciu, uităm de ce trebuie să vină, când trebuie să vină. Atunci când schimbă oamenii, alții o să critique. Când schimbă Dumnezeu, sunt mai puțini cei care critică. Să știți. Întotdeauna o să fie critici, nu? Există însă, chiar dacă Dumnezeu schimbă ceva, există întotdeauna o explicație logică și biblică a ceea ce se întâmplă în biserică. Noi însă câteodată, și trebuie să recunoaștem noi, cei din biserică, ne este frică să ne lăsăm la dispoziția Duhului lui Dumnezeu de frică să nu ne condamne lumea. Și nu permitem Duhului lui Dumnezeu să aibă control asupra noastră. Că ne-e frică, auzi, domnule, dacă mă las la dispoziția Duhului lui Dumnezeu. Cine știe ce limbă o să vorbesc? Cine știe ce ciudat o să fiu? Și o să se uite celălalt de lângă mine și o să spună că am înnebunit. Vedeți, asta aici greșim. Aici greșim, pentru că vrem să fim noi în control, în loc să lăsăm Duhul lui Dumnezeu să ne controleze. Și mă rog ca Domnul să binecuvinteze Biserica Agape și toți cei care suntem, toți cei care auzim cuvântul lui Dumnezeu, să ne lăsăm întotdeauna controlați de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii au criticat. Ce se întâmplă cu oamenii aceștia? De ce nu pot ei să sărbătorească cinzecimea cum o sărbătorim și noi? Nu uitați, textul ne spune că au venit oameni cucernici de pretutindeni. Au venit la sărbătoare, dar nu la sărbătoarea asta a ucenicilor. Au venit să vadă pe marele preot cum aduce jertfele, au venit să vadă preoții cum sună din trâmbițe, cum se aduc jertfe. Pentru asta au venit. Și acum se uitau la ăștia 120 și spune, ce se întâmplă cu ei, domnule? Ăștia nu sărbătoresc ca noi. Așa se întâmplă. Așa se întâmplă atunci când ești doar un spectator la ce se întâmplă în fața ta. Și nu ești un participant, așa cum ucenicii au fost participanți în sărbătoare. Și mă rog în această dimineață ca toți care suntem aici să fim participanți la această sărbătoare, participanți activi la această sărbătoare, așa cum au fost ucenicii. Și dacă Duhul ne dă să vorbim, să vorbim. Și dacă nu ne dă, să nu vorbim. Câteodată vorbim noi când El nu ne dă. Am mai spus, vorbit eu despre lucrul acesta. Păi frate păstor, înainte ai spus că Duhul Domnului este proprietatea bisericii. Acum ai întors-o, văd că spui că noi suntem la dispoziția Duhului. Duhul Domnului este proprietatea bisericii în sensul că ne-a fost dat nouă bisericii. Dar noi trebuie să fim întotdeauna călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Numărul 3. Duhul Sfânt este puterea ce atrage oamenii la biserică. Duhul lui Dumnezeu este puterea ce atrage oamenii la biserică. Versetul 5 spune cuvântul lui Dumnezeu, și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, vedeți, l-au auzit. Mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Sunt unii care spun că erau aproape un milion de oameni în Ierusalim. Mie îmi vine greu să cred lucrul acesta, să menționez lucrul, pentru că unii cred așa. Eu cred că au fost sute de mii de oameni în Ierusalim. Au venit la sărbătoarea cinzecimii. N-au venit și n-au fost niciodată pregătiți pentru ceea ce s-a întâmplat cu ucenicii. Nu. Sute de mii concentrați undeva acolo, cât mai aproape de Sfânta Sfintelor, cât mai aproape, mă rog, nu Sfânta Sfintelor, să nu mă încredeți, cât mai aproape de locul sfânt. Și 120 de oameni undeva într-un loc, la o periferie. Ei, oameni, 120 de oameni care poate încă mai stăteau ascunși de frica iudeilor, 120 de oameni la care doar cu 7 săptămâni înainte le-a murit liderul, niște oameni care poate erau down, nu? Dar niște oameni care se rugau. Și dintr-o dată, cu ajutorul Duhului Sfânt, când Duhul Sfânt coboară, cei 120 de oameni devin the main attraction of the holiday. Atracția numărul 1 a sărbătorii. Ăștia 120. Ăștia nebăgați în seamă. N-au sunat trâmbițe la ei, cum a sunat preoții. Nu. Ce a sunat Duhul lui Dumnezeu. Și au început oamenii aceștia să experimenteze puterea Duhului lui Dumnezeu. Și au alergat oamenii spre cei 120. Au alergat oamenii aceia spre biserică, pentru că a fost ziua de naștere a bisericii. Mă rog, putem să spunem că ziua de naștere a bisericii a fost când Domnul Iisus a suflat în odaia de sus peste cei 11 acolo, Duhul Sfânt. Dar haide să zicem acum, for the sake of the argument, cum spune americanul, că asta a fost ziua de naștere a bisericii. Au alergat la biserică. Frați și surori, de multe ori noi, bisericile, facem advertising. Special service, Facebook, website, emails out. It's not bad. Nu-i rău. Dar facem atâta advertising ca să vină oamenii la biserică. Special event. Uitați aici, când Duhul lui Dumnezeu este în biserică, nu mai trebuie să faci niciun advertising. Are nevoie focul de publicitate? Când arde o casă, Trebuie să spună cineva, arde casa? Nu, toată lumea să se... S-au adunat cu toții acolo, au venit și au asistat cu toții. Ce se întâmplă? Ucenicii niciodată nu au dus lipsă de audiență. Întotdeauna mulțimile erau atrase de ei. De altfel, succesul bisericii primare este atribuit magnetismului Duhului lui Dumnezeu. Au văzut în oamenii aceia ceva diferit. Și mă întreb în această dimineață, mă întreb prima dată eu și apoi întrebați-vă și dumneavoastră, oare avem acest magnetism al Duhului lui Dumnezeu în viața noastră? Sau suntem niște oameni care suntem plictisiți, fără nicio pasiune, fără niciun zel pentru lucrarea lui Dumnezeu? Ne trezim duminică dimineața și spunem, oh, iar e duminică dimineața, iar trebuie să mă duc la biserică. And you are dragging your feet, cum zice americanul, tragi picioarele, te târăși până la biserică, că ți-e rușine că pastorul poate te sună dacă n-ai venit la biserică și ce o să-i spui? Oare? Știți de ce are Duhul lui Dumnezeu putere să atragă oamenii la biserică? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 15:26. Când va veni mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Duhul lui Dumnezeu este cea mai bună metodă de evangelizare. Vedeți, noi avem mai multe moduri de a atrage pe oameni la biserică. Publicitate, caritate, ajutăm oamenii și bună și aia, dar cea mai bună metodă a noastră de a atrage oamenii la biserică este spiritualitatea, adică a lăsa ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi, să fim diferiți, să se vadă spiritualitatea aceasta în noi. Duhul lui Dumnezeu este puterea ce atrage la biserică și, Doamne, ne rugăm Duhul Tău cel Sfânt să lucreze pe mai departe, să atragă cât mai mulți oameni la biserică, și dintre cei credincioși și mai cu seamă dintre cei necredincioși. Putea să spună cam așa ceva, știți? Auziți, voi vă întrebați cam ce e aici, dar vreau să vă spun eu ceva. Voi știți că eu 3 ani și jumătate am fost cu Domnul Iisus? Mai nu știți voi că mie mi-a dat El cheile împărăției? Și apoi vreau să mai spun ceva. Tot eu și încă 2 am fost pe muntele schimbării la față și acum Domnul... De asta a venit și a lăsat Duhul ăsta. Deci, ia uitați-vă un pic la mine, ce grozav. Sau putea să spună, uitați-vă un pic la noi ăștia 120. Păi noi suntem niște oameni deosebiți, noi ne-am rugat. De când a plecat Domnul Iisus, de 10 zile, noi tot ne rugăm într-una. De-aia a venit Duhul Sfânt. Dar Petru ce a spus? Nu vrea să intru în predica lui, ci... Petru știi ce a spus? Nu noi. De altfel, într-un alt loc spune, zice, ce vă uitați la noi ca și cum prin noi? Nu noi. Dumnezeu, Iisus, El a turnat ceea ce vedeți și ceea ce auziți. A recunoscut Petru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care atrage oameni în biserică. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care este în noi. Duhul lui Dumnezeu este în noi, în viața noastră. Și vreau să închei cu ultimul lucru, ultimul punct, spre bucuria voastră. Nu. Duhul lui Dumnezeu este persoana ce ajută biserica. Este persoana ce ajută biserica. În mintea noastră, oarecum Duhul lui Dumnezeu este totdeauna o putere în mintea noastră. Dar Duhul lui Dumnezeu este o persoană. Este cineva care este tot timpul cu tine și cu mine. El este alături de noi. Și vedem lucrul acesta. Petru recunoaște puterea și persoana Duhului în viața lui. Și când recunoști persoana și recunoști că Duhul Sfânt este întotdeauna cu tine, vă dau un exemplu. Se termină biserica. Și acolo la părtășie, în loc să vorbim ce trebuie, vine cineva și spune, auzi, ai auzit de cutare de la biserica? Și dai biserica. Ce prostie a făcut ăla sau... Și tu ai un choice, tu ai o alegere. N-am auzit, spune-mi, te rog. Dar când știi că Duhul lui Dumnezeu este în tine și când conștientizezi prezența Duhului, spui, auzi, nu mă interesează de la biserica aia. Auzi, hai, noi ce facem aici? Sau, alta, ai auzit de cutare din biserică și hai să ne rugăm pentru el. De ce? Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima ta. Și vreau să punctez câteva lucruri în 4 minute, în 5 minute, vreau să punctez câteva lucruri de ce face Duhul lui Dumnezeu. Că nouă ne plac astea când Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod exploziv și se întâmplă ceva și merem de la biserică așa, entuziasmat și fain. Asta e oarecum, aș spune eu, ceea ce darurile Duhului Sfânt, dar este altceva după care ar trebui să tânjim și mai mult, după roada Duhului Sfânt, este ceea ce face Duhul Sfânt în noi în mod permanent. Când trecem de la o experiență temporară la o experiență permanentă. Și uitați cum arată o biserică plină de Duhul Sfânt. Uitați cum arată. Păi n-ai citit, frate Cneșa, am citit. Dar uitați după ceea ce s-a întâmplat cu biserica aia. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2:42, în fapte 2:42, un simplu verset care de fapt descrie o biserică plină de Duhul Sfânt. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Cuvântul cheie este stăruiau. Continued, steadfastly, stăruiau. Asta este o biserică plină de Duhul Sfânt. O biserică plină de Duhul Sfânt, frați și surori, este în primul rând o biserică studioasă, o biserică ce studiază cuvântul lui Dumnezeu. Ați văzut? Și noi câteodată, mai iar avem predică din Marcu, iară predică. În primul rând studiază cuvântul lui Dumnezeu. Stăruiau în învățătura apostolilor. Există o tendință populară că atunci când este o trezire, când este o revărsare a Duhului lui Dumnezeu, să neglijăm studierea cuvântului lui Dumnezeu. Nu, frate și soră, este greșit. Atunci este și mai mare nevoie să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem dacă experiența are explicație în Scriptură. Dacă nu are, I'm sorry, este ceva făcut de mâinile omenești. O biserică studioasă. Plinătatea Duhului, mi-am scris eu aici în notițele mele, nu înseamnă golirea intelectului. Că noi cam așa am crescut. Nu mai trebuie, las că Duhul, El face tot. Nu. Nu înseamnă golirea intelectului. Intelectul are nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Trezirea trebuie să fie în conformitate cu cuvântul. Duhul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem mai bine cuvântul și să-l explicăm și să-l aplicăm și mai bine în viața noastră. De altfel, frați și surori, despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie se spune că este singura carte din lume al cărei autor este prezent atunci când citești cartea. Ai mai citit vreo carte în care să stai jos cu autorul când citești? Și să spui, hei, by the way, ce ai vrut să spui aici? Nu, autorul poate a murit, autorul poate cine știe pe unde. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cartea care când citești, autorul e prezent cu tine. Că Duhul lui Dumnezeu care a insuflat scrierea Bibliei este cu tine, nu? El este acolo, este ajutorul tău. El este cel care îți deschide ochii. Nu? Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Mai departe, este nu numai o biserică studioasă, este o biserică plină de dragoste. Este the Agape Church. Real, the real Agape Church. Stăruiau în legătura frățească. Stăruiau în legătura frățească, spune tot în 42 și apoi în versetul 46. Pune-l cam, te rog, versetul 46. Să vedeți cum arată o biserică plină de Duhul Sfânt. Toți împreună erau nelipsiți de la templu. Și vă rog să citim cu toții după templu ce spune, sunt trei cuvinte. În fiecare duminică, nu? Nu, în fiecare zi. De unde aveau oamenii ăștia timp în fiecare zi să vină la templu? Nu erau prea multe servicii? Nu erau obosiți? Nu erau. Și, Doamne, eu nici n-aș vrea în fiecare zi să scrie acolo. Eu aș vrea să scrie, erau nelipsiți de la templu în fiecare duminică. Măcar în fiecare duminică să fie nelipsiți de la templu. Măcar în fiecare duminică. Dar e greu. Știi de ce e greu? Poate că relația ta cu Duhul Sfânt nu mai e chiar aia care trebuie. Este o biserică plină de dragoste. Stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, erau nelipsiți de la templu. Dragostea se citea pe fețele lor, de-abia așteptau să înceapă biserica, să se întâlnească din nou. Apoi este o biserică rugativă sau o biserică ce se închina. Se rugau și la templu și acasă, erau dornici să se roage, nu li se părea prea mult ca să se roage, frângeau pâinea, frecventau cina, mâncau împreună, participau în închinare. Nu se uitau unul la alții să vadă dacă ăla se roagă sau cum se roagă celălalt, ci participau. O biserică rugativă, Doamne, fă din Agape o biserică rugativă, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt în inima noastră. Și apoi, ultimul lucru, era o biserică în creștere, o biserică ce evangheliza. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 47, și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. În fiecare zi Domnul adăuga. Știți de ce am spus? Duhul lui Dumnezeu este cel ce atrage în biserică, Duhul lui Dumnezeu este cel care face biserica eficientă și Duhul lui Dumnezeu este cel care va lucra și în biserica Agape și în bisericile care lasă pe Duhul Sfânt să lucreze. Așadar, frați și surori, aș vrea ca în această dimineață să privim la cincizecime la ceva mult mai mult decât o simplă sărbătoare creștină. Aș vrea ca în această dimineață să privim la cincizecime ca la ceva care putem să experimentăm noi în inima noastră, în viața noastră. Aș vrea ca în această dimineață, dacă ne-am uitat până acum la cincizecime, poate puțin mai susceptibil, puțin ca la un lucru pe care nu îl înțelegem, aș vrea ca în această dimineață să fim deschiși la ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze în viața noastră. Este biblic. Nu este ceva ce au inventat Azusa Street Revival sau mai știu eu cine. Nu, nu, nu. Este în Biblie. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Cine sunt eu sau cine ești tu ca să îngrădești lucrarea lui Dumnezeu? Ca să spui, păi asta a fost numai atunci și acum nu mai poate să fie. Nu, nu, nu. Sunt peste 500 de milioane de oameni care experimentează lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Poți să spui că toți acești 500 de milioane sunt oarecum total eronați, greșesc? Nu e adevărat, nu e adevărat. Și aș vrea să mai spun ceva. Să nu facem din experiența noastră o regulă pentru alții. Experiența mea este experiența mea. Experiența ta este experiența ta. Dumnezeu lucrează poate într-un fel în viața mea, Dumnezeu lucrează într-un fel în viața ta. Haideți să nu fim din aceia care stăm pe margine și să spunem, oh, păi, cutare, Eddie, I'm picking on you, că tu nu te superi pe mine. Eddie n-are cum să înțeleagă, nu? El a avut alt fel de creștere, eu am alt fel de creștere. No. Who am I to judge? Cine sunt eu ca să judec? Dacă cineva are dreptul să judece, este cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu. Și mă rog ca în această dimineață, acest Duh al Domnului să ne cerceteze inimile, să schimbe viața noastră, să plecăm de aici schimbați și să venim de aici toți schimbați. Adică așa cum am plecat, schimbați. Să avem o dragoste pentru Dumnezeu, să avem o dragoste pentru a lăuda pe Domnul, pentru închinare, să avem o dragoste pentru participare, pentru părtășie. Să ne deschidem inimile și să ne lăsăm la dispoziția Duhului lui Dumnezeu. Că nu ne face rău deloc, să știți. Duhul Domnului nu ne face rău. Noi facem rău când poate noi vrem să imităm lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Dar haideți, nici să nu imităm, nici să nu limităm, ci să fim la dispoziția Duhului lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți să cântăm Este un Duh ce adie. Cântăm cu toții și apoi să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune în care să ne predăm pe brațul Domnului, în care să ne deschidem inimile și să ne lăsăm călăuziți de Domnul. Invit aici worship team și haideți să cântăm împreună.